Deci suntem în dimineața de marți. Ziceam că nu țin predică, dar fiind 10 fără 20, cred că ne putem îngădui măcar 5 minute de cuvânt final pentru câteva gânduri proaspete și care ne pot fi tuturor de folos. Deci mă gândesc la faptul că am văzut chiar în ziarul nostru Lumina, care începe să fie interesant și să aibă articole deosebite, recunoscut sau afirmat faptul, într-un articol despre pedagogie, despre lucruri de felul ăsta, faptul pe care îl trăim, că generațiile se schimbă acum mult mai repede. Respectiv, a vorbit despre o generație acum este o chestiune de 8-10 ani. 8-10 ani. Adică asta înseamnă că dacă am un copil care are 14 ani și mai am un copil care are 3 ani, nu mai seamănă ăla de 14 ani cu ăla de 4 ani, când va fi la 14 ani, va fi cu totul altfel. Înțelegeți? Deci diferențe foarte mari. Asta înseamnă generațiile se succed, lumea se schimbă cu o rapiditate extraordinară, vin oameni cu alt material uman în ei, cu alte dispoziții, cu alte lunecușuri în ei, ceea ce face foarte dificilă conviețuirea noastră unii cu alții. Pentru că e foarte... nu mai ai limbaj comun, nu te mai înțelegi. Noi zicem, e rău, dar ei sunt firești în felul lor, nu? Asta am spus-o ca să pot afirma faptul că noi putem vorbi despre sfârșitul lumii. Putem vorbi. Nu există doar un sfârșit al lumii, există sfârșituri de lume. Mai ales că sfârșitul lumii, așa cum îl prezintă lecturile pe care le-am făcut din Sfânta Evanghelie astăzi, este de fapt un sfârșit și un început. E nașterea din noua lume, așa se spune. Deci în semnele nașterii, nu? Deci ceva totdeauna se prăbușește ca să vină ceva nou. Să vină ceva proaspăt, ce n-a fost. Și trece asta de la o generație la alta, ai putea înțelege, noi ne ducem cu ale noastre, vin alții în locul nostru. Nu înseamnă că Dumnezeu și-a terminat atelierul, și-a terminat temele de atelier al său legate de istoria omenească. Are alți oameni, are alte teme de rezolvat, de alte probleme, alte teze, nu? Alte examene au de depus. Trebuie să acceptăm treaba aceasta. Cu noi se sfârșește o lume, cu copiii noștri începe altă lume. Dar există și un alt înțeles, civilizațiile, felul în care mentalitatea generală a oamenilor se conturează pe fața pământului, se epuizează la un moment dat, se epuizează. Tipul de om pe care îl reprezintă o anumită cultură sau o civilizație se epuizează, nu mai are nimic pozitiv de dat. Atunci, normal că lucrul acesta se prăbușește, e normal să se prăbușească, ajunge la forme tot mai negative, până când el trebuie să dispară, că devine anti-uman, devine anti-lume, cumva. Dar în același timp cresc lucruri noi. Deci trebuie să vedem, să avem curajul să ne uităm în jur și să ne dăm seama că foarte multe lucruri care ieri alaltă ieri, în biserică, în practica noastră religioasă, erau încă lucruri cu care te duceai înainte și te umpleau sufletește, acum le faci și nu mai înseamnă nimic. Le faci și nu mai simți nimic. Ceea ce înseamnă că puse într-un context nou, lucrurile respective sunt slabe. Deci vă spun eu că am trăit în comunism și cei care ați trăit ca și mine știți. În comunism, anumite gesturi religioase erau suficiente în condițiile date, în lumea respectivă, erau suficiente ca să te umple de vigoare, să te umple de relația cu Dumnezeu. Fă același lucru astăzi, nu mai înseamnă nimic, absolut nimic. E cu totul alt context, sunt cu totul alte coordonate. Acum trebuie altceva. Deci, vă spun că stradaniile noastre de la parohie, ale mele și ale dumneavoastră, ale altor preoți și ale credincioșilor care țin de preoții respectivi, de domnicii respectivi, bineînțeles că sunt încercări, propuneri pe care le adresăm lui Dumnezeu, le adresăm viitorului, ca lucruri pe care le considerăm autentice sau posibile de a fi preluate într-o formulă nouă de manifestare și de propovăduire a creștinismului. Înțelegeți? Deci toate gesturile noastre nu se pierd, dragii mei. Să nu credeți că veniți degeaba la biserică. Nu veniți numai pentru dumneavoastră, v-am spus ieri. Veniți pentru lumea întreagă. Gesturile noastre, pentru că trăim un sfârșit de lume și un început de lume, gesturile noastre, nu știu în ce măsură, nu pot garanta, noi doar propunem. Eu nu sunt un inspector undeva deasupra să-mi dau seama. Dar avem libertatea să propunem o formulă care ni se pare autentică. Corespunde sufletelor noastre, ne umple de autenticitate. Dumneavoastră puteți răspunde cu mine, da, părinte, ne umple. Cei care nu vin la biserică vor zice, nu, domnule, pe mine nu mă interesează. Nu? Pentru că dacă e interesat, ar fi aici. Dar dumneavoastră, dacă veniți, înseamnă că e ceva, nu-mi spuneți ce, dar înseamnă că e ceva care vă aduce aici. Și acest ceva care vă aduce, vă face ca împreună cu mine și noi toți să putem prezenta un proiect, să putem prezenta o propunere lui Dumnezeu, viitorului, o propunere de soluție, de autenticitate, care poate va folosi, poate nu va folosi. Uitați-vă în țară, cei care călătoriți, cei care vă duceți în stânga și în dreapta, urmăriți tipul de duhovnici care există astăzi, tipul de școli, de propuneri care e foarte diferite, extrem de diferite. Ăsta e timpul, asta e epoca pe care o trăim. Așa e normal să fie. Până când, din ceea ce face părintele Moga cu dumneavoastră aici, din ceea ce părintele Cutare dincolo, părintele Cutare dincolo și așa, se vor alege lucrurile care cu adevărat corespund noilor generații, noului tip de viață pe care oamenii îl duc în lumea aceasta, în așa fel încât Mântuitorul Hristos să fie cunoscut, să fie slujit, să fie mărturisit. Nu? Lăsăm asta deoparte. A doua idee este faptul, mi-am dat seama, știu treaba asta, dar n-am simțit-o ca acum, ca astăzi, atât de puternic, faptul că o citire a Sfintei Evangheliei poate să fie împărtășanie. Băgați de seamă, e în tradiția bisericii, dar s-a pierdut forța ei. Am mai spus-o și altă dată, grija pentru moartea unui om, pentru plecarea unui om, este legată de două elemente. Să fie împărtășit, și asta putem înțelege, și să-i se citească stâlpii. Când? Când e pe catafalc. În perioada celor 3 zile sau 2 nopți și câte zile sunt de priveghere. Deci atât de importantă este ascultarea Sfintei Evanghelii, dar și spune acolo în Evanghelia de morți și de cineva asculta cuvântul meu și așa mai departe, deci până la urmă și numai ascultarea cuvântului lui Dumnezeu este extraordinar lucru, nu? Și atunci mortului, dacă n-a fost în stare să vină la biserică să asculte cuvântul lui Dumnezeu, măcar pe patul morții, când el încă mai are o anumită percepție a ceea ce se face în jurul trupului neînsuflețit, sufletul mai are o anumită percepție a ceea ce se face în jurul, să citește din Sfânta Evanghelie, texte alese, anume. Ca și când, mă, n-ai putut cuprinde mult, dar măcar asta, câteva lucruri, o ultimă împărtășanie. Deci, o ultimă împărtășanie prin cuvânt, o ultimă împărtășanie adevărată cu trupul și sângele Domnului, ca la Paști. O împărtășanie cu Duminicatul, citirile alea care se fac, și o împărtășanie sub formă de pâine stropită cu vin, sfințită în așa. Și o împărtășanie cu lumină la Paști. E foarte interesant. Trei lucruri interesante. Deci, gândiți-vă că în săptămâna patimilor se construiește foarte mult pe această ascultare a cuvântului Evangheliei. Prin această citire a Evanghelilor, care este obositoare cumva și pentru cel care citește și pentru asta care ascultați, dar este, cum să spun, este o formă în care Mântuitorul Hristos prin cuvânt zice, toate vor trece, cuvintele mele nu vor trece, gândiți-vă, cuvintele mele nu vor trece, pentru că Domnul se întrupează în cuvânt, El e însuși cuvântul. Deci, problema asta cu cuvântul este extraordinar de grea serioasă. Deci în săptămâna patimilor să citesc Evanghelii la toate slujbele pentru ca împărtășanea aceasta prin cuvânt să fie foarte bine marcată, Pentru că prin această împărtășare, prin cuvânt, noi participăm la destinul Domnului. Cuvântul îl primim prin ureche și prin minte, ca înțeles. Deci gândiți-vă cum este implicată ființa omului, de fapt, prin mintea ei, prin capacitatea ei de înțelegere, este implicată prin mijlocirea cuvântului să participe la soarta cuvântului, cu cât mare. Cuvântului divin, cuvântului lui Dumnezeu. Deci să vă motivați, să vă motivați în ascultarea Sfintelor Evanghelii. Ca un lucru care are sens în sine. Fără predică, fără explicații, are sens în sine. Exact cum iei Sfânta Împărtășanie și de aici încolo Dumnezeu cu mila. Că tu nu mai poți urmări destinul Mântuitorului Hristos în sângele, în celulele, în cancerul sau necancerul care l-ai. Nu mai poți urmări treaba asta. Dumnezeu știe ce face mai departe. Așa și cuvântul. Ai datoria să fii treaz să-l primești. Ce face cuvântul acela în tine mai departe, până la urmă este și treaba lui. Are el forța să te miște, să te răscolească, să facă ceea ce este de făcut. Important e că ești dispus să asculți cuvântul. Jertfa dumneavoastră de a veni în săptămâna patimilor, de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, e un lucru prețios, e un lucru deosebit, care îmi dă și mie sens. Îmi dă și mie sens că fără dumneavoastră n-aș putea face slujbele acestea, la care eu țin foarte, foarte mult. Și a treia treabă se referă la faptul că pictura care se naște pe pereții bisericii are un autor, un coautor. Profesorul zice autor, Grigore Popescu, coautor Maria Popescu, că atunci când ne dăm banii să le dăm jumate la unul, jumate la altul, cu toate că nu lucrează domnul Grigore, dar ei să poată să păcălească puțin statul cu TVA-urile și cu chestiile astea. Nu, adevăratul coautor al picturii este parohia. Dragii mei, este parohia. Nu neapărat Părintele Moga, este parohia, adică dumneavoastră cu mine, eu cu dumneavoastră. Fiți foarte atenți, autorul, cum să spun, ideatic, ideal sau de idee, de structură al acestei picturi este parohia. De aceea această pictură s-a dezvoltat și sperăm să se dezvolte până la capăt, influențată, modificând programul iconografic al doamnei Buculei, de inițial, care e normativ cumva, modificându-l în direcția în care tot ceea ce noi să simțim că e al nostru, că ne reprezintă, că este suportul sau reprezintă acele sensibilități, acele propuneri pe care noi le facem viitorului și bunului Dumnezeu în calitatea noastră de creștin practicant. Spunem, noi cam cu lucrurile acestea mergem mai departe. Noi cam în felul ăsta am întemeiat o comunitate și așa am propune viitorului și condițiilor actuale să trăiască niște oameni și să poată să aibă sentimentul viu că Dumnezeu există și că El ne asistă și că noi suntem într-o relație cu El și El cu noi. Sunt multe lucruri care pot fi date ca exemplu, eu am discutat ceva. Gândiți-vă că de om fi sănătoși și de om avea bani, și de va îngădui Dumnezeu, se va picta toată zona asta care e albă aici și se va picta și pridvorul. În pridvor trebuie să fie judecată de apoi. Trebuie să fie finalul, trebuie să fie perspectiva finală. Știți? Ori l-am provocat pe profesor de mai multe vreme și am spus, eu nu vreau și nu doresc și nu e în ordine ca dumneavoastră să faceți o scenă a judecății de apoi care copiată de la Petru Rareș, de la Bisericile Moldave, de la Voroneț, trecând prin tot felul de experiențe, a ajuns o schemă. A ajuns doar o schemă. Am putea altceva, trebuie să fie altceva. Și am spus de mai multe ori, băgați de seamă că în vremea lui Brâncovian a existat o propunere în acest sens. Există la Mănăstirea Sinaia, o știu atât de bine că am fost ghidul monumentului și l-am explicat de atâtea ori, o judecată de apoi în care, pe lângă forma tradițională, există și un element nou. Evanghelia aceasta în care Mântuitorul zice, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc sau nu mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost și mi-ați dat să beau sau nu mi-ați dat să beau și celelalte. Deci Evanghelia aceasta care ține de textele din Marțea Patimilor, când Mântuitorul a vorbit despre sfârșitul lumii și trebuie să judecata din urmă, nu? Dar nu numai textul acesta există, ci Parabola celor 10 fecioare, e tot acolo, nu? Sau parabola cu talanții, tot acolo. Sau celelalte texte care sunt. Deci stau și mă gândesc cum s-ar putea contura pe pereții pridvorului o compoziție, o combinație de compoziții, o colecție de compoziții, un ansamblu de compoziții care să zugrăvească textele Sfintelor Evanghelii, al Matei este cel mai bogat, care în Marțea Patimilor vorbesc despre sfârșitul lumii, cu chiar cuvintele Domnului Hristos. Nu cum ne imaginăm noi sau cum și-a imaginat tradiția medievală, ci cu cuvintele Domnului Hristos. N-avem cum ne reprezenta cursiv, ci din bucățele, adică parabolic. Și atunci eu văd pridvorul pictat sub formă de parabole, adică pur și simplu iei scenele din Evanghelie și le pui acolo în așa fel încât ele să alcătuiască unitate. Și completând ceea ce deja au acceptat în proiect, completând și cu imaginea Crăciunului apocaliptic, pentru care dumneavoastră sunteți sensibili și care e gândită să fie pictată pe axa bisericii, unde vedeți că permanent e Maica Domnului, Maica Domnului acolo, Maica Domnului în Cafas, Maica Domnului sus în turlă. Va mai fi o Maica Domnului apocaliptică, după scena Apocalipsei, în pridvor, când ieși și privești către apus. Acolo undeva într-un spațiu va fi, cum să spun, Maica Domnului în ipostaza femeii care trebuie să nască pruncul și balaurul roșu vine, așteaptă ca ea să nască și să înghită pruncul și așa mai departe. Scena aceasta am găsit-o într-o miniatură, într-o Biblie împodobită cu miniaturi din Evul Mediu, un desen în peniță, în care exact scena aceasta. Ea va trebui să fie destul de mare și pusă în relație cu Maica Domnului de pe toate reprezentările care mai sunt aici, în legătură cu Crăciunul, dar și în legătură cu sfârșitul lumii. Dacă adăpostim în sufletul nostru, cum am adăpostit și continuăm să adăpostim tema acatistului Bunei Vestiri, adăpostim și tema aceasta, că noi ar trebui cumva să gândim sau să avem în suflet treaba aceasta, în așa fel încât Dumnezeu să ne ajute ca noi să putem influența în continuare ca și coautori creația pictorului, ca pridvorul cândva, într-un final, nu știu, peste 2-3 ani de zile, ce știu când va fi treaba aceasta, să poată picta pridvorul în felul acesta. Nu? Amin.